Pokud se mám posluchačům představit, tak samozřejmě jmenuji se Eliška Fučíková, ale v těch nejrůznějších intervjů se o mě mluví jako o vdově Rudolfa II. Nebo o Aachenově vdově, takže já už jsem to tak svým způsobem akceptovala a někdy se tak i sama představuju. Ale ví Bůh, že s těmi pány bezprostředně nic společného nemám, jenom 40-50 let společného života pracovního. Já už jsem se zmiňovala o tom, že jsme na Pražský hrad docházeli už v druhé půlce 80. let při nejrůznějších restaurátorských nebo archeologických výzkumech, výkopech, které se tam pořádaly, takže jsme celkem byli do značné míry seznámeni s tím, jak to na hradě vypadá, a to byl taký důvod, proč když se změnil pán na Pražském hradě, tak ústav napsal takové memorandum, v kterém nabízel své síly, aby pomohl vrátit původní podobu hradu, nebo aspoň z části také nějaké smysluplné využití, aby o osudech hradu rozhodovali odborníci. Také jsme poslali všechny nejdůležitější publikace, které ústav v těch 80. letech vypublikoval, což byly právě 4 svazky dějin výtvarného umění v českých zemích, soupis památek v českých zemích a další publikace, aby bylo jasné, že skutečně se jedná o odborníky, kteří nejsou nijak politicky deformovaní, nejen teda ve svém životě, ale hlavně v těch psaných a tištěných projevech. Na to následovala taková výzva z hradu, aby delegace se dostavila na hrad a aby s příslušnými poradci prezidenta za přítomnosti prezidenta se domluvila budoucí spolupráce s tím, že ústav nepochybně bude zván k nejrůznějším rozhodnutím a jeho síly odborné budou využívány na Pražském hradě. Já jsem tehda při té příležitosti taky byla, právě protože jsem jaksi měla značnou zkušenost s Pražským hradem. Znala jsem se s Karlem Schwarzenbergem, který zase taky věděl o řadě těch lidí, kteří tam v té delegaci byli, protože je znal minula. Takže ten začátek byl velmi rychlý a okamžitě, pokud se něco začalo na hradě dělat, tak my jsme k tomu byli zváni s tím, že se počítalo s takovouhle mezioborovou, by se dalo říct, spoluprací. To znamená, že lidi z ústavu by byli vysíláni na hrad k určitým úkolům a že ta spolupráce by byla co možná nejúzší, a k tomu byla na hradě připravená skupina, ve které byl pan architekt Masák, Eda Kryzeová, Petr Oslzlý. Byla to takzvaná kulturní sekce, která měla připravovat nejen náplně aktivit na Pražském hradě, ale i kontaktu s veřejností a s cizinou. Ze začátku to takhle fungovalo docela zdálo se dobře, ale čím víc vlastně se začalo uvažovat o tom, že ty zásahy do Pražského hradu, do jeho náplně a způsobu restaurování, taky samozřejmě nebo udržování Pražského hradu budou podstatně výraznější, tak se ukázalo, že by bylo užitečné, kdyby jedna osoba tam sídlila trvale a udržovala ten kontakt a byla pořád k dispozici k nějakým dalším rozhodováním nebo uvažováním. A já jsem byla tehdy vybraná s tím, že bych byla asi nejúžitečnější, protože jsem ten hrad, nechci říct důvěrně, ale dobře znala, že jsem dobře vycházela s tím oddělením památkovým, které na hradě bylo, takže to byla taková asi nejsnazší práce a zdálo se, že teda by se to dalo dělat na půl úvazku, což se velmi záhy ukázalo jako málo průchodné, protože to nestačilo, takže nakonec Karel Schwarzenberg mě přesvědčil spolu s architektem Masákem, abych teda se rozhodla definitivně opustila ústav s tím, že dál si můžu udržovat ty kontakty s ústavem, jak chci, ale kdybych se stala vlastně kmenovým zaměstnancem kanceláře prezidenta republiky v té kulturní sekci. A pro mě to bylo něco neuvěřitelného, protože já jsem přes 20 let byla zaměstnaná v jedné instituci s jedněmi lidmi. Pro mě to bylo opravdu jako zásek do mého života. A jak jsem velmi rychle pochopila, tak jsem musela zapomenout na ten svůj normálně se tiše, klidně vyvíjející život v Ústavu dějin umění a že se dostanu teda do mnohem větších turbulencí, protože na tom Hradě to prostě začalo skutečně bunzírovat a těch úkolů bylo nejrůznějšího druhu, neuvěřitelné množství, takže já, když jsem popisovala, co všecko se teda na Hradě děje a jakým způsobem já jsem do toho zatahovaná, tak se pamatuju, že moji kolegové z ústavu, kteří se jednou sešli dohromady s Karlem Schwarzenbergem, tak mu říkali, vy nevíte, co jste způsobili. Ona prostě najednou konečně poprvé ve svém životě žije pravidelný život. To znamená, že je tady v 8 hodin a končí tady, až prostě je to možné v 8, v 9 večer. Ona na tohle vůbec není zvyklá, což byla pravda. To já jsem nezmínila, že ten ústav, protože sídlil v bytě, v činžáku. My jsme neměli nějakou budovu, kde by bylo všecko po ruce. Nemohl poskytnout svým zaměstnancům dokonce vlastní stůl, takže my jsme se tam střídali ve směnách, tím pádem jsme nemuseli pravidelně docházet do ústavu. Všichni jsme se tam setkali, jenom když byla nějaká schůze nebo jednání nebo přednáška. To byl svým způsobem ideální život, protože jsme téměř všichni mohli pracovat doma. A ono sice se to zdá, že je to ideální, že člověk, který se nemusí nějak štvát a může si udělat, jak se říká, komod, když se mu nechce pracovat, tak nepracuje, tak my jsme v sobě měli jakýsi korektor, který nás nutil, abychom teda to penzum odvedli, ale nicméně jako rozhodně to nebyl nějaký pravidelný život a tady na Hradě to znamenalo úplně něco jiného, protože tam se začínalo prostě ráno, a končilo se, až když už nebylo co dělat, nebo se to muselo odložit z nějakých důvodů na další den a taky neexistovaly soboty a neděle, protože byla spousta akcí, které se musely realizovat i o víkendech, takže já jsem začala běhat pravidelně každý den tady po schodech těch 200 schodů nahoru k Hradu. Naštěstí jsem to měla blízko do práce, jako ostatně i předtím a musela jsem se hlavně naučit smířit s tou představou, že úkoly, které budu dostávat, nebudou teda toho druhu, na které jsem byla zvyklá v ústavu. To znamená, že se bude připravovat výstava moderního umění nebo nějakého významného zahraničního malíře, sochaře na Hradě, že se bude řešit nějaký architektonický návrh, že se bude jednat s nějakými delegacemi ze zahraničí, které přijedou a budou nabízet nějakou pomoc, a že bychom měli teda připravit takové prostředí, aby ta pomoc skutečně mohla být přijata, mohla se realizovat a tak dále. Takže já jsem najednou prostě změnila kompletně svůj život a taky takovou tu bezprostřední pracovní náplň. Ze začátku jsem z toho byla trošku vyjevená, ale pak se mi to začalo strašně líbit, protože jsem vlastně přišla do úplně jiného prostředí, mezi úplně jiné lidi. Musím říct, že většina z nich byla báječných a že to fungovalo úžasně. Že to bylo takové velmi jaksi pracovní prostředí, že jsme se pravidelně třeba u oběda scházeli a tam se řešilo v té skupině těch lidí, která se tím problémem zabývala, tak se to řešilo při obědě, aby se neztrácel čas a pak se zase teda pokračovalo dál. A ten Hrad měl pro mě úžasný půvab v tom, že skutečně i konec konců díky Schwarzenbergovi, který má nekonečnou zásobu nejrůznějších známých, které on oslovoval, já jsem se seznámila se spoustou lidí, které bych za celý život nikdy si ani nemyslela, že bych mohla někdy potkat. ten hrad měl úžasnou přitažlivost. Já tomu říkám sex appeal, ale ta přitažlivost byla opravdu tak obrovská, že tehdy bylo velmi snadné získat podporu na nejrůznější projekty, které se potom na hradě realizovaly. To je něco, co teď v těch posledních, já nevím, asi 15 letech na tom hradě bohužel nefunguje, protože tam už se zaběh určitý mechanismus, který trošku připomíná minulá léta, a hlavně tam chybí ten neustálý kontakt s lidmi přijíždějícími z ciziny, které samozřejmě nejvíc ze všeho přitahoval Václav Havel, ale oni jaksi shledávali zajímavými i ty lidi, kteří potom se o ně starali, když se potkali s Václavem Havlem. Do toho období, kdy jsem ještě pracovala v kulturní sekci, spadá řada těch zahraničních návštěv, které sem přijížděly, aby nějakým způsobem pomohly, a zvlášť intenzivně se v tom interesoval World Monuments Fund, a tam bylo jasné, že se nebude soustředovat ta pomoc jenom k hradu, ale že ten záběr bude mnohem širší. Já jsem ty Američany znala už z předchozí doby, takže jsem si s nima velmi dobře rozuměla a měli jsme velmi přátelský vztah, který byl založený teda také na kulinářských zážitcích. A pro ty návštěvy bylo vždycky zajímavé nejen to, že teda byli pozváni do domu, což konec konců v Americe není taky úplně běžný zvyk, dokonce to není ani běžný zvyk v nejrůznějších evropských zemích, ale já jsem na to byla od malička vytrénovaná od tatínka, od maminky, takže mě to připadalo takové docela zajímavé a oni většinou měli takovou touhu poznat něco, co obnáší česká kuchyň. Já, protože já teda díky těm podkrkonošským babičkám, dědečkům a rodičům jsem měla natrénovanou spoustu specialit, počínaje kyselem přes bubník, který je jiný nežli ten kubák, který se tady v Čechách vyskytuje v různých částech země, a bramborák, který je podkrkonoší jiný než ten tradiční s majoránkou, takže já jsem se vždycky snažila prezentovat tu českou kuchyni, něco upíct, a ještě možná je docela zajímavé, že já jsem se k tomu vaření dostala velice pozdě. Maminka nám říkala se sestrou modrý punčochy, protože my jsme teda se zásadně kuchyni vyhýbali, u nás všecko dělala maminka. A teprve, když jsme dospěli určitého stáří, u mě to bylo přes 30 let, tak jsme najednou našli v tom vaření zalíbení a já to mám do dneška vlastně jako takovou oddechovou zábavu. Já ne, že bych se tomu věnovala pravidelně každý den, ale to vaření mi pomáhá vyčistit si hlavu. Vařím ráda pro přátele, kterým to chutná, který vědí, že to bude něco zajímavého, takže pro mě se to vaření stalo takový vedlejšák, bych řekla. Oni, když sem po revoluci přijeli, tak říkali, my nevíme úplně přesně, jestli ti máme zařídit malou hospůdku, kam bychom vždycky, když přijedeme do Prahy, chodili. Bylo by to jenom pár stolů a ty bys tam měla jenom 2-3 jídla a uvařila bys pro nás a samozřejmě by tam mohli chodit i jiný lidi, nebo jestli přece jenom máš zůstat u té kunzistorie. A potom říkali, no ono přece jenom bude lepší, když zůstaneš u té kunzistorie. A vlastně to nám může už vždycky, když sem přijedeme. Takže s nimi jsme rozjížděli takový docela velký projekt, který, jestli se nemýlím, tak běží ještě do dneška. To byla pomoc při rekonstruování té kulturní krajiny a zámku ve Valticích. Já jsem ten zámek znala z doby nejtemnější, kdy to byla vlastně hraniční oblast, kde neštěk pes, kam se téměř nedalo jet, a zažila jsem to na jedné exkurzi ještě s fakultou. A teď už se to dostalo do takové jaksi trošku snesitelnější podoby, zrušilo se to hraniční pásmo, ale celý ten obrovský územní komplex, vlastně, který zahrnoval nejen Valtice, ale samozřejmě zámek Lednice, Lednický park a tak dále. Takže tehdy oni velmi intenzivně začali pořádat takové workshopy, kde se zvávali nejrůznější odborníky, nejen památkáře, ale lidi, kteří se zajímají o kulturní krajinu, biology, snad i zoology, tam byly zastoupeny všechny profese s tím, co udělat pro to, aby ta krajina teda znovu ožila a aby se to stalo tak, jako je to dneska jedním z vlastně z nejatraktivnějších území na Moravě, protože tam opravdu Lichtensteinové udělali zázraky s krajinou a zdálo se, že se tam najdou i vhodní lidé, kteří by na tom projektu přímo na místě mohli pracovat. Tehdy se tam poprvé založila taková skupina lidí, kteří se věnovali výrazně botanice a zakládání botanických zahrádek. To tam funguje vlastně do dneška. To pomohli sponzorovat Američané, Čechoameričan s americkou manželkou, kteří se nakonec přímo teda v Mikulově usadili a oni koupili dva barokní domy a vytvořili tam takové ideální místo. A potom také zase za pomocí nejrůznějších Čechů, kteří žili v Americe, se začal docela úspěšně rozvíjet jeden projekt na záchranu Kuksu, který byl taky velmi zanedbaný a byl nutný zásah nejen restaurátorský, ale i takové té popularizaci toho místa, aby bylo jasné, že je to zase výjimečný krajinný komplex, který je třeba chápat v daleko širších souvislostech, nejenom tu budovu špitálu a to, co ji obklopovalo, ale celý ten areál té procházky lesem, kde jsou ty úžasné Brownovy sochy, vytesané přímo do pískovce, který je součástí té krajiny. Tohle to byla nesmírně zajímavá práce, která trošku odváděla od hradu, ale zase na druhé straně pomáhala tomu rozjezdu takové trošku intenzivnější památkové péče tady u nás a ta spolupráce s památkovým ústavem byla docela dobrá, takže to padalo na úrodnou půdu a mělo to své výsledky a vlastně ty projekty pokračují ještě dneska. Já na tohleto období vzpomínám jako na dobu, kdy jsem sice neměla tolik času na svou vlastní práci, když jsem se pořád snažila, ale když jsem zase si obohatila životu spoustu jiných zkušeností, pouštěla jsem se do projektů, do kterých bych se s tou specializací svou v ústavu vůbec nikdy nepustila, což byl například ten úžasný projekt záchrany mozaiky svatovítské na katedrále, což je takový skutečně klenot zcela výjimečný v českém prostředí ve 14. století, dochovaný neuvěřitelným způsobem. Ten problém já jsem už znala trošku z minula, protože jsem v rámci těch komunikací s Pražským hradem a poradenství několikrát zažila schůzi o tom, jakým způsobem by ta mozaika měla být zachráněna, protože ona se pokrývala takovým šedivým firnem, který zcela potlačil ten obraz, který je tam z těch barevných sklíček složený a nikdo nevěděl ani, že tam něco takového je. Přitom je to obrovský kus, vlastně celá ta jedna vstupní brána je tou mozaikou pokrytá, je to zcela výjimečné dílo i z hlediska technologického a z hlediska použitého materiálu a předtím se to pořád řešilo dotazy na nejrůznější technologické instituty tady v Čechách, které přinášely tu víc, tu míň reálné návrhy, jak by se ten mozaikový obraz měl zachovat, a nakonec přišla nabídka z Getty Conservation Institute, z Gettyho restaurátorského ústavu, že by rádi na tom projektu participovali. A dlouhou dobu se testovaly možnosti, hledalo se nějaké technologické řešení, které by ten problém teda vyřešilo uspokojivým způsobem a hlavně na dlouhou dobu, protože předtím se to dělalo tak, že se vždycky ta mozaika, když byla Spartakiáda, tak se omyla a ten obraz vystoupil, pak zase za rok už nebyl ten obraz vidět. Tohle to bylo potřeba nahradit nějakým trvalejším řešením, takže ten Gettyho konzervační ústav sestavil takovou skupinu badatelů nejen z vlastních řad, ale i ze zahraničí, a pravidelně se scházela ta skupina, hledala řešení. Nejvíc technologický ústav univerzity v Los Angeles. Dělali se zkoušky na stejném materiálu, ale mimo tu mozaiku. Bylo to fascinující, jenom sama o sobě ta příprava. A když se asi po 4 letech vlastně došlo teda k nějakému výsledku, který, jak se zdálo, by mohl býval to správné a konečné řešení, tak se začalo postupovat velmi opatrně. Rozdělil se ten projekt po ročních porcích, aby se zjistilo, jestli to opravdu funguje. V roce, myslím, 2001 se konečně ta mozaika kompletně celá objevila na veřejnosti v plné kráse. A já si pamatuju, když přijeli ti reprezentanti toho Gettyho ústavu a byl u toho pan prezident a mozaika se teda představila veřejnosti, znovu zrozená, se dá říct. Přišli za mnou kolegové z ústavu a říkali, ty jsi měla obrovský štěstí, protože ty jsi se pustila do projektu, který byl tak nejistý ve svém výsledku. Nedovedeš si představit, co by se stalo, kdyby se to bývalo nepovedlo, protože to bys odnesla teda se vším všudy na celý život, ale teď ti musíme gratulovat. Ono v tom opravdu bylo spousty odvahy a dobrodružství věřit těm odborníkům ze zahraničí, který to dělali s velkým nadšením. A dojížděli jsem pravidelně a podstatnou část zaplatil ten institut. Ten výsledek funguje do dneška, protože se našlo takové řešení na bázi přírodních materiálů. Snaží se co možná nejvíce si vyhovět. V té podstatě to jsou skleněné kostičky, které se musí jedna po druhé natřít takovým ochranným nátěrem. Nesmí to zakrýt ty slabounké vrstvičky malty, které ty kostičky spojují dohromady, protože tam musí ta mozaika dýchat a musíte si představit, že ten obraz mozaikový je vlastně vystavený naprosto extrémním povětrnostním vlivům, protože na tom povrchu může být 80 stupňů tepla, protože na ní svítí jižní slunce. V noci tam může být minus 20, podle toho, jaké je zrovna počasí, protože i v zimě se ta mozaika silně zahřívá právě tím sluncem. A s tím se muselo od samého začátku počítat, takže to bylo opravdu velké riziko, které nakonec přineslo ten kýžený výsledek. Tehdy se kancelář prezidenta republiky zavázala tomu Gettyho institutu, že bude pravidelně ten obraz mozaikový kontrolovat a sledovat, jestli tam nedochází k nějakým posunům. A ze začátku ty kontroly probíhaly, jak je to teď, to nevím, ale doufám, že teda se snaží udržovat mozaiku v té nádheře barevné, kterou ona má, protože ten největší problém byl vlastně v tom, že ty skleněné kostičky, z kterých je složena, zřejmě s nimi pracovali mozaicisti, kteří přišli z Itálie, z Benátek, ale většina toho skla byla teda vyprodukovaná tady v Čechách a má jiné složení, než nemělo to italské, takže vlastně v tom byl ten velký problém, jako najít i proto české sklo, což je daleko víc složené z těch vzduchových bublinek, takže řešením není jaksi obroušení toho povrchu, protože tím se odevřou jenom další bublinky v té další vrstvě toho skla. Byl to úžasný podnik, já jsem strašně šťastná, že jsem u toho byla. A to, co na tom je zase chvályhodné pro tu stranu americkou, Oni podnikají nejrůznější takovéhle průzkumy a restaurování po celém světě, ale ta mozaika byla jediný projekt, který oni skutečně dovedli až do úplného úspěšného konce a dokonce se o tom potom publikovala velmi podrobná zpráva, takže sečteno, podtrženo, tenhle ten projekt díky té zahraniční pomoci, která díky přitažlivosti hradu prostřednictvím Václava Havla se podařilo tady na hradě realizovat. Já jsem zatím nezmínila to, že v momentu, kdy jsme se jako republika rozdělili na dvě, od roku 1993 se vlastně změnilo moje postavení na hradě, protože tam vznikl samostatný odbor památkové péče a já jsem se stala jeho ředitelkou. Takže od roku 1993 jsem vlastně byla zodpovědná za všechny zásadní památkové vstupy do té podstaty Pražského hradu a musela jsem podepisovat všechna ta rozhodnutí a všechny ty památkové instrukce, které se k tomu museli vypracovávat. Bylo to k užitku hradu potud, že hrad má výjimku z toho systému státní památkové péče, má výjimečné postavení, protože není jaksi pod dohledem státní památkové péče, je samostatný, což umožňuje velmi rychle reagovat na dennodenní požadavky nějakého rozhodnutí, co se úprav a oprav na Pražském hradě týče. Proto pro mě to byla neuvěřitelná změna, protože jsem, ví Bůh, nikdy v životě nechtěla být památkář a najednou jsem toho byla plná a jeden z těch prvních úkolů, které jsem musela splnit, bylo vystoupat na lešení na katedrále ve Vikářské uličce až do samého vrcholu a protože do té doby to dělal Petr Chotěbor nebo nějaká osoba muž, tak všichni ty zedníci a kameníci, kteří tam pracovali, se zájmem sledovali, jak lezu po tom lešení a kam až vylezu. A pak říkali, my jsme se dohadovali, kdy dostanete strach, přestanete líst dál, ale já jsem vylezla opravdu až na samý vršek, protože jsem si říkala, teď si nemůžu udělat ostudu, strach, nestrach, musím to absolvovat, takže když jsem slezla dolů, tahle ta praktická strana té rekonstrukce Pražského hradu mi dala placet, že teda mě budou brát vážně, protože ono je to samozřejmě velmi složitý, když mužským rozkazuje ženská, ale já myslím, že jsem se tam neuvedla špatně, že jsem si vytvořila se všemi těmi lidmi, kteří na hradě pracují a že je to obrovské množství, nejen teda těch profesí, které se tam najímají, které tam přicházejí vždycky na určitou práci, ale těch lidí, kteří tam pracovali nebo pracují někteří ještě do dneška v nejrůznějších profesích přímo na hradě, že jsem si s nima vytvořila velmi dobrý vztah. Musím říct, že když jsem na nich chtěla nějakou extra práci nebo práci v době mimo pracovní, o sobotách a nedělí, že mi vždycky velice ochotně vyhověl, když se potkáme, tak na tu naši spolupráci velmi dojemně vzpomínáme, což činím skoro denodenně.